Назарларыңызда Жұңғы Қазақ радиосының Саз әлемі бағдарламасы. Жоңғы ұлттарының дәстүрлі мәдениетінің бедері бөлек берекелі бір түрі саз әуендеріне құрылады. Жоңғаның 5000 жылдық бағамды тарихынан тамыр тартып, бүгінде жоңғоша ерекшелікке ие, соны социализм дәуірін шырлаудың елгезек қолғанатының бірі болған ән әуеннен сосындағыңыз келсе, Жоңғы Қазақ радиосының Саз әлемі бағдарламасын тыңдаңыздар. Саз әлемі бағдарламасында өткен ғасырдың соңынан бер қарай тың даму үрдісімен социалистік қоғамның абзалдылығын тағы бір қырынан бейнелеп, әуен әуесінде қалықтаған кең таралған әндерді назарларыңызға ұсынып, көркемөнерде өзіндік сорабын салған әншілердің өмір дерегін таныстыратын боламыз. Саз әлемі бағдарламасының жарым сағаттық уақытында сіздермен бірге болатын мен Жайнар Әуелхан. Қадырлы тыңдаушы, бағдарламамыздың алдағы берілімдерінде еліміздің әйгілі әншісі, режиссер, кәсіпкер, қайрымшыл жан, саз әлемінің серкелерінің бірі, әйгілі әнші, музыка оқытушысы Джинтелиннің үмітін ақтаған Лейменнің өнер жолын жалғасты баяндап, оның әсем әуендерін әрмен қарай әуелететін боламыз. Ден қойып тыңдағайсыздар. Әуелі Лейменнің шырқауындағы «Жауынды күнгі жүздесу» атты әнді тыңдап алайық.
Thank you. 从你这风中云彩都相拥，我会与你情浓与美梦，共你这风中云彩都相拥。你却冷冷说句好吗，叫我心冰冻，当天真心温馨的相爱，此心一流，你哪会知我今天仍等候，此际我心里洒满你温柔，暗暗看你那两眼多么的冰冷，谁人能猜透，哦哦，今天跟你分手，他就不再拥有。
Өткен берілімде баяндағанымыздай, 1992 жылы алыс шуықты еліміздің іші сыртын аралап сал серуен құрған Лемен 1993 жылы түсімдегі қадымғы қала, жазғы күнгі еміреніз, мен үшін аялда қатарлы үш бірдей ән жинағын шариялады. Осының ішіндегі жазғы күнгі еміреніз әні 15-ші кезекті 16 әуен бағамына ілінді. Сол жылы Лемен Сянгаңда оздырылатын 10 әлуетті әуен сазделігін тарату салтында ең ықыласты қарсалынған ер әнші аталымы бойынша мадақталады. Әншіні жұрт көңілімен тоғыстырған керемет әуеннің бауырамдылығы қайды екен? Енді жазғы күнгі еміреніз атты әнге кезек берейік.
鲜花的一个，你我曾在梦里暗中相约，在这刻承诺站在夕照后，斜阳便你渐离去，亦会不归家，期待我吗？是你吗？能否轻轻转身吗？盼你回来静听我的心里面说话，每天我衷心祝祷，祈求夏季快来到，让这么一刻燃亮爱吧。 I love you， 你会否听见吗？你会否也像我渺渺等待遥远仲夏？我已深爱着你，见你一面也好，换我念挂。是你吗？能哼出这首歌吗？你我最爱沿路唱，以歌声替代说话。这首歌在梦里面完全为了你而唱，让我的声音陪着你吧。I love you， 你会否听见吗？你会否也像我渺渺等待？I love you， 你不敢相信吗？我已深爱着你，见
也好，换我念挂。你应该知道，你应该感到，谁人爱你？
1994 жылы Лемин «Жер мен көктің құштарлығы», «Сені ойламай күн кешу мүмкін емес» және «Қоңыр күз таңы» қатарлы ән жинақтарын әнсүйерлермен жүздестірді. Сондай-ақ Шығыс Азия көлемінде саз серуен құрды. «Сені ойламай күн кешу мүмкін емес» атты ән арқылы Сянган бағамындағы 10 әлвет дәуеннің алтын ырғақ сыйлығын еншіледі. 1995 жылы «Сезім азабы» және «Әлемдік мақтаныш», «Өмірде сені ғана ұнатамын» қатарлы ән жинақтарын жариялады. Әрі Сянгандағы 10 әлветті әуен ән бағамның ең ықыласты қарсы алынған ер әнші аталымы бойынша мадақталды. Төменде назарларыңызда болатыны Леминнің шырқауындағы «Сені ойламай күн кешу мүмкін емес» атты әні.
念对方，悲伤盼望想再会。 知凄怆，许多说话都仍然未讲，纵隔别遥远，怀念对方，悲伤盼望想再会期望，我带着情意一丝丝凄怆，许多说话都仍然未讲，盼你未忘记如梦眼光，只需看着我在不迷惘。
1996 жылы «Шаршы» атты ән жинағын таратты. Әрі «Асқақ әуен таралмалы саз бағам» тақтасында «Асқақ әуенді ер әнші» аталымының бас жүлдесімен мадақталады. Сол жылы «Лемен тебіреністі тілғату» атты ән арқылы «Сянгаң 10 алтын әуен» сыйлығының біріне лайықталады. «Мүмкін» атты ән жинағы «Сянгаңдағы 4 радиостанциясының бірлесіп бағалаған бас сыйлығын алады. 1997 жылы Сянгаңдағы Қызылсарай дене тәрбие кешенінде 20 майдан жанды дауыста саз кешін өткізеді. Сонымен бірге Сянгаңдағы асқақ әуен таралмалы әуендер саз бағамында әнші аталымдағы алтын сыйлықты еншілейді. Әредігінде назарларыңызға Леменнің шырқауындағы «Ер жігіт жабырқайды анда-санда» атты әнді ұсынамыз.
对你的爱和关心一切都如故，我的心只有你，就只有你，再没有别人住。如果我有话没对你倾诉，是不愿再让你为我受一点苦，真在乎，所以才为了以后日夜都忙碌。我心中那个梦，最大的梦，就是为你守护。如果我有错，还得你想哭，请让我一辈子用深爱来弥补。男人要偶尔孤独，是为了想把感觉理清楚，冷静眺望远方，寻找未来的路。容许我偶尔孤独，努力的男人有点怕太幸福，为迷恋安逸美好放慢脚步。所以才为了以后日夜都忙碌，我心中那个梦，最大的梦，就是为你守护。如果我有错，还得你想哭，请让我一辈子用深爱来弥补。男人要偶尔孤独，是为了想把感觉理清楚，冷静眺望远方，寻找未来的路。容许我偶尔孤独，努力的男人有点怕太幸福，会迷恋安逸美好，放慢脚步。
是为了吞掉苦痛的酸楚，不习惯透露出他脆弱的角度。容许我偶尔孤独，别怀疑对你的爱在心深处。还在我疲惫沉默，不要追问，请温柔抱紧我。无言的了解是最感动的安抚，我相信人才能走最远的路。
1998 жылы Лемин бейне кескінді саз албомын жасауды қолғала бастатты, «Әйнек қала» атты ән жинағын таратты. Сол жылы «Сені осылай сүйемін» атты ән арқылы Шянган алтын әуендері саз бағамның алтын селғінен жіледі. 1999 жылы «Көзіммен серуендегім келеді» атты албомын ән сүйерлермен жүздестірді. Сол жылы тағы Шянган Қызылсарай дене тәрбие кешенінде 23 майдан тікелей таратылымдағы саз сауық кешін өткізді. Қадырлы тыңдаушы, еліміздің әйгілі әншісі Лемин туралы сазды берлім бүгін осы арада соңына шығады. Ал оның осыдан былайғы өнер жолымен өмір дерегінен хабардар болғыңыз келсе, бағдарламамыздың келесі күнгі берлімін қалт жібермей тыңдаңыздар. Соңғы минуттарда Леминнің шырқауындағы «Саған іңкәр сезім мәңгі таусылмас» атты ән тыңдауларыңызда болсын.
感觉到我就在你身边，不
算永远仅有的缘分，也要你知道，在我的心里面，我好想再爱你一遍。
Мемлекет тіліндегі өшпес әуендер мен отаншылдық әндерді тыңдауды қаласаңыз, еліміздің және әлемдік саз саласындағы айтулы сазгер, әншілердің өмір дерегінен хабардар болғыңыз келсе, Шүңгі Қазақ радиосының әр күні жарым сағаттық уақытпен әуе толқынына көтерілетін саз әлемі бағдарламасын қалдырып бермеңіз. Бағдарламамыздың әр күнгі берілетін әлеті Бейжің уақыты түстен бұрынғы сағат 8:30-дан 9:00-ға дейін. Бағдарламаны жүргізген Жайнар Әуелханқызы, дыбыс қалып әуенмен әрлеген Қалысбек Бабанұлы. Бағдарламаны әуе толқынына әзірлегендер Ғалым Мешелұлы, Жайнар Әуелханқызы. Жауапты редакторы Назар Әріпұлы, бақылаушы Нұрболат Тәутақынұлы.
Бейжің уақыты сағат 9.
Орталық қалық радиостанциясы арамыздағы алтын көпір.
Кезекте мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
Есенсау тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар?
Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
Хабарлар программамызды бастаймыз.
Программамыздың басты мазмұндары: бас